Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 15. juli 2014. godine. Na samom početku današnjih Kulturnih krugova govorit ćemo o saradnji između Muzeja Tate Modern iz Londona i Muzeja savremene umetnosti iz Beograda. Zatim o izložbi skulptura Vuhašina Milovića koja je u toku u galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu. Najavit ćemo početak Beogradskog letnjeg festivala i čuti prikaz romana Čerupanje Feniksa Franje Janeša, redovni prikaz utorkom koji priprema Saša Ćirić. Već oko 15 sati i 38 minuta počinje temat današnjih kulturnih krugova Filmorama. Na samom početku ćemo se još jednom prisetiti profesora Marka Babca koji u subotu preminuo u Beogradu. Danas je u Muzeju kinoteke održana konferencija za novinare na kojoj su govorili njegovi prijatelji i saradnici. A zatim ćemo čuti šta su o autorskim pravima juče govorili u Skupštini Srbije. Naime, prodržano je prvo javno slušanje na temu autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora. Očekujemo negde oko 16 sati i 15 minuta Marka Novakovića, reditelja koji će ovih dana početi da snima film Bez stepenica. Sa njim će razgovarati Ana Vučković i pred sam kraj emisije najavit ćemo početak 21. festivala evropskog filma koji u subotu uveče počinje na Paliću. U Salonu muzeja savremene umetnosti će u četvrtak u 19 sati biti otvorena izložba Preokreti na kojoj će biti predstavljeni radovi Siniše Ilića i Tine Gverović i britanskog umetnika Bena Keina. Izložba predstavlja drugu fazu saradnje između muzeja Tate Modern iz Londona i muzeja savremene umetnosti iz Beograda, započetu prošle godine, koju vode kustoskinje Una Popović i Hana Đuar. Slušate rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković.
Konceptualno polazište zajedničkog projekta Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i Muzeja Tate Modern iz Londona je preispitivanje ideje namene muzeja danas na primjeru ove dve institucije, bez obzira na izrazite ekonomske i socijalne razlike između Britanije i Srbije. Prvi deo projekta činila je realizacija rada Izvrnuta kuća Tine Gverović i Siniše Ilića prošle godine u Londonu, a druga faza, izložba Preokreti, obuhvata produkciju tri rada, Siniše Ilića i Tine Gverović i britanskog umetnika Bena Keina, koji se formalno i tematski nadovezuju na izložbu u Londonu, ističe kustos izložbe Una Popović.
To je film Kameleon Siniše i Tine, zatim zvučni zapis Siniše Ilića i Tine Gverović koji se zove Kuća u pokretu i dakle treći rad je rad Ben Keina koji se zove Short Falls ili Kratki padovi, koji se sastoji zapravo od tri neka elementa, da tako kažem. Tkanine sašivene u obliku tlocrta Muzeja savremene umetnosti. Znate svi da je to onako onaj ikoničan tlocrt, ovaj šest, zapravo osam u ovaj kubusa postavljenih sa tim zasečenim ivicama. Tkanina koja je Obojena u raznim je bojama. Mi smo je zapravo postavljali po svim nivoima muzeja i negde ona tautološki, dakle, tlocrt muzeja odgovara u zgradi muzeja u kojoj se nalazite. I samim tim je to bilo zanimljivo. Ona je sama, znači, predstavljala tu stvar gde se nalazi, ali zapravo ona je sada svedena na jedan ono opšti tlocrt gde sada zapravo imate platformu delovanja. Na toj tkanini, znači, uradila se serija fotografije, te podne obloge, da kažem, u Muzeju savremene umetnosti, crno-beli fotografiji. I imate, znači, ovaj video rad gde je zapravo čovjek koji pada i koji se stalno uzdiže. Znači, izložba se dosta oslanja na onu prethodnu, zapravo ona se formalno i tematski nadovezuje na prethodnu izvrnutu kuću u Tate Modern. Na taj način što se koristi i što se zapravo dalje definiše pozicija institucija i muzeja, pre svega naoslonili smo se i na jednu i na drugu, u stvari i na Tate Modern i na Muzej savremene umetnosti, ali zapravo na one kontekste ili paradigme muzeja kao takve, a to su dakle publika, kolekcija i zgrada. S tim što naravno to nije sada formalna definicija institucije kao takve, već zapravo metaforična i simbolična. Ono što zapravo vidite i u filmu Kameleon i što vidite i u radu Kratki padovi, to je ta neka, kako kažem, komunikacija, ono što se prevodi zapravo sa samih, pošto crteži state-a koriste se kao partitura, tu dakle prevodi se u sam neki pokret, zapravo to postaje jedna studija pokreta. U tom smislu možete definisati i institucije kao pravljenje mesta. Ono što i Benov i Sinišin i Tinin rad nekako podrazumeva u toj napuštenoj zgradi je zapravo prevođenje prostora u jednu strukturu pravljenja mesta koje se odnosi i koje proizilazi iz međuljudskih kontakata, odnosa, razmišljanja, ideja, sputavanja, nadovezivanja. To su zapravo film Kameleon je ovako dosta abstraktan. Kad pogledate u tom smislu, vi vidite da ljudi stalno nešto rade sa tim mobilijarom unutar zgrade, kao što su te letve, kao što su stolice i tako dalje, ali vam nije jasno šta se tu zapravo dešava i koji je krajnji kao produkt toga. Ali to je ono što je i zapravo i Ben negde pokazao, da zapravo neka i pozicija i institucija i muzeja je uvek ono što mi nekako stvaramo i taj neka naša sfera delovanja komunikacije. Da li su zgrade, one formalno mogu da predstavljaju ovo ili ono i zapravo negde podrazumevaju i neke naše nivoje, kako da kažem, pokušaja da uspostavimo i situaciju ili paralelu sa svetom, da nekako to ubrzamo, da nekako dostignemo, da pomerimo, ali smo uvek ili u razmimoilaženju ili u nekim suprotnostima kojima se nameću, u nekim situacijama koje nam to ne dozvoljavaju, ali zapravo scenu formiramo mi. Formiraju ljudi koji o tome misle, koji to razmišljaju, tako na kraju krajeva nastaje ta kreativnost i umetnička praksa.
U okviru izložbe Preokreti organizovan je i prateći program u Salonu Muzeja savremene umetnosti koji obuhvata razgovor sa umetnicima u petak od 18 časova i prezentaciju Muzeja Tate Modern koju će održati asistent kustosa Londonskog muzeja Hana Dewar. Izložba Preokreti u Salonu Muzeja savremene umetnosti traje do 28. septembra.
Stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you. Everywhere she lands, why don't you do now? The millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. May's a good looking frail. She lives down by the jail. On her back, though she got hot stuff for sale. Why don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. Stuff away, why don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. Stuff on the market and make a million too.
Čuli ste šta će se dešavati u salonu Muzeja savremene umetnosti već u četvrtak, a u Galeriji savremene umetnosti u Nišu priređena je izložba skulptura Vukašina Milovića, koja predstavlja genezu radova nastalih u prethodne dve decenije. Umetnik koristi specifičnu tehniku, a delima i izložbama nikada ne daje nazive, prepuštajući to publici. Sa umetnikom je razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodin Vukašin Milović kao gostujući profesor radi na fakultetu u Nišu, ali se prvi put predstavljate niškoj publici. Zbog čega?
Pa tako, život je tako diktirao. Imao sam želju, ali nekako se nisu se kockice sklopile, što bi rekli.
Ovo su skulpture koje su nastale u prethodnih 10-20 godina. Vaš veliki opus ovoga puta će vidjeti Nišlije.
Pa to je deo mog stvaralaštva, otprilike dva ciklusa. Jedan ciklus je drži se portretske forme, a drugi je na temu ploda.
Ko je na vašim portretima?
Pa znate šta, to su ljudi koji iz mog okruženja, u stvari, znate kako, to je takva forma koja, gde ja u jednom portretu i po tri ličnosti spojim.
Koje materijale koristite?
Pa uglavnom kujem od gvožđa i to je jedna tehnika specifična, znači kovanjem i zavarivanjem pravim skulpture.
Je li to teško?
Meni nije. Ali ovako kad se pomisli na to, teško je, ali kad krene da se radi, onda se radi, to je jedan proces. Skulpture se možda duže prave na ovaj način. Nekad se desi da onako brzo nastane, nekad nastaje i godinama, tako da nema pravila.
Da li ova izložba ima naziv? Niste je naslovili?
Nikad. Znači, moje izložbe su izložbe skulptura. Posjetioci sami mogu da, čak ni skulpture ne imenuju. Kako sam ja vezan za njih, to je nešto posebno, ali svako može da ih tumači na svoj način, tako da to je možda malo za posmatrača jedna, što bi rekli, prepreka, ali nek se potrude.
Neobično je da ni izložba ni skulpture nemaju nazive.
Nemaju, ali možete vi da nazovete ako imate želju.
Šta je to čemu pokušavate da naučite svoje studente?
Pa znate šta, ja ovde predajem ono klasično vajanje, rade tradicionalno, znači portret i reljef, tako da, ali ja inače predajem u Kosovskoj Mitrovici, to je nešto drugo, znači tamo predajem skulpturu u metalu i predajem i vajanje, tako da tu učim studente da prave skulpturu i da razmišljaju.
Kako treba razmišljati kada se pravi skulptura?
To je tajna. Kreće se od jedne polazne ideje, a onda se ta ideja razrađuje i tako do nekog trenutka kad se proceni da je to ono što smo htjeli da kažemo, da posjede one sadržaje koje smo, sa kojima smo zadovoljni ili oduševljeni.
Kako publika reaguje na vaše dela?
Pa, znate šta, ovo je dosta specifična tehnika i skulpture su dosta, ako neobične, i publika uvijek vrlo pozitivno i sviđa se publika. Znate, ovdje se vidi jedan veliki rad i razmišljanje i to publika voli.
Imate energije i za naredne izložbe?
Imam.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha.
Hvala i vama.
Beogradski letnji festival 2014 počeće večeras u Kolačevoj zadužbini umesto na Trgu Republike, kako je prethodno najavljeno. O svim ostalim detaljima slušat ćete u narednom prilogu koji je pripremila Ana Ćirica.
Ovogodišnji Beogradski letnji festival biće održan u organizaciji članova novog odbora. Ljiljane Brkić-Popović, rektora Univerziteta umetnosti, Ivane Trišić, muzikologa, Miodraga Popovića, direktora Turističke organizacije Beograda, Ane Tasić, pozorišnog kritičara i Đorđe Milutinovića, direktora Beogradske arene. Raznovrsni programi Beogradskog letnjeg festivala pod sloganom Sentimentalno putovanje, koji će trajati od 15. jula do 15. avgusta, obogatiće otvorene gradske prostore, odvijajući se na Trgu Republike, prostoru ispred Instituta Cervantes, Cvetnom trgu, Kulturnom centru, Kuća kralja Petra I na Senjaku, Barutani i na platou kod Pobednika na Kalemegdanu. Na sve programe Belefa ulaz će biti slobodan. Nakon svečanog otvaranja, kada će nastupiti italijanski tenor Tino Favaca, sopran Snežana Savičić-Sekulić i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, posetioce u predstojećih 30 dana festivala očekuju pozorišne predstave, komedije, kabaretski programi, koncerti umetničke muzike, večeri džeza, programi primereni otvorenim prostorima i letnjem ambijentu. Umetnički direktor festivala, kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević predstavio je program ovogodišnjeg Belefa.
Kad smo počeli da razmišljamo o koncepciji ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg festivala, neminovno se javilo sećanje na početke ove manifestacije davne 1991. godine u ambijentu Kapetan Mišinog zdanja. Kada je Skupština grada Beograda odvojila velika sredstva za adaptaciju tog prostora, koji je narednih godina služio za potrebe Belefa i različitih kulturnih sadržaja, i naša je želja bila da se vratimo ove godine u taj prostor, što nažalost iz tehničkih razloga građevinske prirode nije bilo moguće, pa verujemo da će to biti sljedeće godine. U svakom slučaju mi smo želeli u zaista jednoj velikoj vremenskoj oskudici, obzirom da smo mi svi imenovani pre 20 dana, da pripremimo program koji bi vratio publiku na ovaj festival, jer poslednjih godina bilo je dosta koncepcijskih lutanja i jednostavno došlo je do velike oseke interesovanja publike, a svaki festival, a pogotovo letnji festival, bez publike onda nema razlog svog postojanja. Mi smo se potrudili da pripremimo 22 programa koji će biti u rečenim terminima. Onda kad smo morali da odustanemo od Kapeta Mišinog zdanja, potrudili smo se da pronađemo neke nove atraktivne prostore, pa ovoga puta ćemo promovisati jedan takav prostor, to je Kuća kralja Petra I na Senjaku, jedan sjajan ambijent gde će se održati svi koncerti umetničke muzike i studentski programi, tako da će to biti jedan, čini mi se, zanimljiv nov prostor za Beograđane. Kada analiziramo sam program, bit će najviše programa umetničke muzike, 6 programa, uz još jedan 7. studentski. Zahvaljujući gospođi Ivani Trišić, našem uglednom muzikologu i predsedniku Udruženja kompozitora Srbije, koja je član našeg odbora i bila selektor ovih programa, mislim da su ti programi vrlo kvalitetni i da oni predstavljaju, čini mi se, najbolji deo ovogodišnje ponude. Moram da navedem da će svi programi biti besplatni, znači potrudili smo se da publika koja ima interesovanja da prati ovakve, to su kultivisani, umetnički ozbiljni programi, ali u isto vreme atraktivni i komunikativni, znači da će publika bez ikakvih ulaganja, za razliku od nekih drugih manifestacija letnjih, moći da prati ove programe. Znači, pored umetničke muzike imamo 6 pozorišnih programa, to su 4 pozorišne predstave i 2 kabaretska programa. Što se pozorišnih predstava tiče, mi smo pokušali da prvenstveno animiramo beogradske teatre, ali zbog oskudice u vremenu imaćemo samo 2, to su Atelje 212 i Beogradsko dramsko pozorište, ali na našu sreću dobili smo jednu jako, jako dobru predstavu iz Somborskog pozorišta, to je Čarobnjak u režiji Borisa Lješevića, predstava koja je već dobila niz nagrada na određenim pozorišnim manifestacijama, tako da nam je zaista drago što će ona obogatiti našu ponudu. Što se kabaretskih programa tiče, to su kabare Nebojše Dugalića, ovoga puta sa specijalnim gostom Svetlanom Bojković, koja će iz daleke Skandinavije da nam se pridruži, i kabare Ljiljane Stjepanović. Tu su 4 vrlo dobra jazz koncerta, na čelu sa Biserom Veletanić i Vasilom Kađimanovim. 2 studentska programa, jedan posvećen studentima Fakulteta dramske umetnosti, druga posvećena Fakultetu muzičke umetnosti, gde će oni u okviru 2 programa prikazati svoje umeće. i 4 programa popularne muzike, jedan na otvaranju veče kancona sa Tinom Favacom i ansamblom Binički, zatvaranje sa gospodinom Leo Martinom, koji će se onda pretvoriti u jednu igranku na kraju na Trgu Republike. Program našeg najboljeg ansambla koji neguje etno muziku Bija Krstić, ansambl Bistrik, i jedan zanimljiv koncert Grčkog vojnog orkestra koji nam je ponudilo Ministarstvo odbrane, koji će na Kalemegdanu nastupiti zajedno sa našim ansamblom Binički. Kao što vidite, ovde nema onih klasičnih programa pop i rock muzike, jer takvi sadržaje su prisutni na mnogim drugim manifestacijama koji se tokom leta održavaju u gradu, Beer Fest, Film Fest i tako dalje. Pa smo mislili da prosto naša je pretpostavka, znači da postoji veliki broj građana Beograda koji imaju malo drugačija interesovanja, to je pre svega urbana populacija, veliki broj stranih turista, i mislimo to je jedan od razloga što smo se odlučili za ovakvu programsku koncepciju koja je, mislim, kvalitetna, ponavljam još jednom, kultivisana i čini mi se atraktivna i komunikativna. Neki programi umetničke muzike jesu premijerni, prvi put se izvode u Beogradu, ja ću vam tačno zapravo reći koji su to programi. Koncert kraljevskih udača Svetog Đorđa, koji će biti u četvrtak 17. u kući kralja Petra I. na čelu sa dirigentom Veslom Šolc. Tu će u prvom delu biti izvedene srpske solo pesme, a u drugom delu stare igre iz cele Evrope. Znači, to je program koji se prvi put izvodi. Zatim, tu je jedan vrlo, vrlo zanimljiv program koji se samo da vidim, to je Beli Anđeo i flauta Dolče. To je program stare srpske muzike. Prvi put, to je duhovne pesme, stare igre i arije. Znači, ansambl Beli Anđeo, flauta Dolče i jedan sjajan solista, Katarina Božić, sopran. Zad moram da pomenem takođe da će ansambl Renesans, koji će imati takođe svoj koncert, on obeležava ove godine 45 godina svog umetničkog rada, nadamo se bit će i 50, tako da će oni takođe nastupiti sa jednim novim programom. I moram takođe da napomenem klavirski duo LP, duo Lončar, koji je vrlo, vrlo atraktivan, imaće nov program, a jedan ovako sentimentalno veče, Ljubiša Jovanović flauta, koji je prisutan ovde sa Bojanom Timković na čembalu, imaće takođe jedan program koji ćemo prvi put čuti ovoga. Upravo naglašavam da su programi umetničke muzike skoro svi premijerni, vrlo kvalitetni, i to je, čini mi se, na neki način i okosnica ovoga festivala. Što se tiče pozorišnog programa, mi smo imali želju zaista da pripremimo jednu ili barem jednu premijernu predstavu u saradnji sa jednim od beogradskih pozorišta, međutim, nažalost, bilo je vrlo kratko vreme i vrlo su ograničena sredstva, i to smo nekako stavili u neki plan za sledeću godinu, koliko budemo ostali u ovom sastavu, da prosto svakako pripremimo jednu, barem jednu novu predstavu, kao što je bio slučaj i nekih ranijih godina, koja bi kasnije mogla i da ostane na redovnom repertuaru beogradskih pozorišta.
Sadila sam bijelog sumbula, bijelog sumbula. A izrasla cijela livada, cijela livada. Sijao sam prah od pepela, žar od pepela. Al me prva iskra prepala, iskra prepala. Ej, ljubav je yeah.
Danas slušamo prikaz romana Čerupanje Feniksa Franje Janeša, koji je objavljen krajem prošle godine u izdanju Algoritma. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Treći roman germaniste mlađe srednje generacije Franje Janeša donosi još snažniji iskorak u odnosu na prethodna dva, jer dok su se oni ticali savremenog društva kod nas i u Hrvatskoj i njegovih tranzicionih iskušenja i postratnog bagaža, novi roman je radikalno vremenski izmešten i to, sasvim paradoksalno, kako u vek osmi, kada južnoslovenska plemena primaju hrišćanstvo, tako i u daleku budućnost. Naime, jeste prizvano doba doseljenja Slovena na Balkan, ali u jednom post-apokaliptičnom, distopijskom, a potom i u parodijsko-satiričnom ključu. To znači da je najpre došlo do ultimativnog debakla savremene civilizacije u kojoj živimo, a potom i do regresije čovečanstva koje je krenulo iz početka, od plemenskih saveza i ratova, mnogobožačkih religija, lovačko-sakupljačke privrede i seoba ka plodnijoj zemlji. Ipak, prethodna civilizacija nije satrvena bez ostatka. Ostali su njeni retki instrumenti u vidu naoružanja, lekova ili knjiga, ali i neki futuristički izumi poput androida. Jedino što je ostalo sasvim nepromenjeno i konstantno u toj prošloj budućnosti ili budućoj prošlosti jesu plemenski sukobi dva vazda susedna plemena, Srba i Hrvata, čiji komšiluk čine, pored istorijskih avara, i dve fiktivne i fantastične zajednice. Pleme žena ratnica ili divljih amazonki i napredna zajednica ljudi iz začarene šume, koji se i dalje koriste dostignućima propale civilizacije, ali i žive u nekoj vrsti ostvarene utopije, gde vlada plebiscitarna demokratija, a protirani su međusobna gloženja i obračuni. Eto, to je žanrovski koktel romana Franje Janeša, epska fantastika, negativna utopija i politička satira. Drugim rečima, kao da su ukršteni neki nastavak Tolkienovog Gospodara prstenova, više morove utopije nego Orvelovih i Huxleyjevih opominjućih vizija i satirični komentari na zapravo savremene prilike društva koje po autoru deli mnoge bitne odlike sa ranom plemenskom zajednicom prapredaka Hrvata i Srba. Postupku detronizacije podvrgnuti su pripadnici i utopijske zajednice i plemena Amazonki. Utopljani i začarane šume nisu poništili klasni sistem, kolektivizam plenuma nije ništa manje opresivan od kolektivizma plemena, vođe su sklone manipulacijama kao i obmanama. Zajednica koja navodno prezire nasilje pa ga ne primenjuje, poseže za merom izgona ili ostrakizma prema onima koji krše njena pravila, a izgon je tek eufemizam za brisanje sećanja, to jest za neku vrstu terapije serumima, dok druga generacija ove zajednice u kojoj je navodno proterano nasilje ipak osjeća žudnju za borbom i ratničkim dokazivanjem. Amazonke koje žive u lezbijskom odnosu, a muškarce koriste tek kao dvonožne nosioce semena za reprodukciju, ništa manje nisu surove u odnosu na primitivna slovenska plemena i ništa manje feudalno drčne u otimanju danka seljacima koje su im same odredile. Čak i otpadnik iz zajednice ljudi iz šume koji je prezreo njihova pravila i način života, nije ništa bolji. Svoje progonitelje, posle poučne skaske, pokušava da ih likvidira. Tek troje likova, dvoje iz plemenske zajednice i jedna amazonka koju je ljubav preobratila u heteroseksualnu ženu, nagrađeni su osobitim piščevim simpatijama. Ali čak ni oni ne otplove u spokojan happy end. Miroslav zvani Miro, opterećen time što ga otac nije cenio, odlazi da živi sasvim sam u šumi, dok par Mislav i Damnana, probavši serum koji briše sećanje, postaju neznanci jedno drugom, pa svako kreće svojim putem. Nije sasvim jasno ni šta je bio krajnji cilj Čerupanja Feniksa. Epska zabava koju treba da priušti napetost potrage, putovanja po nepoznatim predelima i izvršenje zadataka, poruga na račun plemenskih gena zaostalih i efektivnih i u savremenom mentalitetu potomaka ili povremene pesimistične refleksije koje korespondiraju sa melanholičnom završnicom koju je prethodio masovni pokolj Amazonki i uništenje utopijske zajednice. Ali kad se s druge strane podvuče crta, dobili smo roman koji je svesno izmešao karte. Presvukao je Viga Mortensena u parodijsko ruho Crne guje, povukao za bradu Tomasa Mora i rasprave o boljem društvenom uređenju i poboljšanju ljudske prirode, te proglasio pretke Hrvata i Srba zatucanim krvožednim divljacima, od kojih i kakvih korena se nisu mnogo makli njihovi vrli potomci.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Evo, u 15 sati 39 minuta počinje tematski blok kulturnih krugova utorkom Filmorama, koju ćemo otvoriti zvučnim zapisom sa današnje komemoracije koja je održana u Muzeju Kinoteke. Reč je o komemoraciji povodom smrti profesora Marka Babca. Zatim ćemo govoriti o juče održanom javnom slušanju na temu autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora koje je održano u Skupštini Srbije. Oko 16 sati i 20 minuta očekujemo Marka Novakovića, reditelja koji ovih dana počinje snimanje filma Bez stepenica. Sa njim će razgovarati Ana Vučković. I pred sam kraj emisije najavljujemo 21. Palički filmski festival koji počinje u subotu 19. jula na Paliću. U Beogradu je u 80. godini u subotu preminuo profesor, montažer, reditelj, snimatelj Marko Babac, jedan od čovjeka koji je između ostalog osnovao katedru za televizijsku i filmsku montažu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Autor je brojnih knjiga koje se bave filmom, ali kao medijem, i naravno stručnih knjiga iz oblasti montaže, među kojima je i najsveobuhvatniji udžbenik za montažu slike kod nas objavljen. Danas je u Kinoteci održana komemoracija povodom njegove smrti. Govorili su Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke Stevan Jovičić, koji je dugo godina bio na čelu arhiva Jugoslovenske kinoteke, Mladen Đukić sa Akademije umetnosti u Banja Luci i Zijad Mehić sa Akademije scenskih umetnosti iz Sarajeva. Na početku slušamo jedan deo izlaganja Radoslava Zelenovića.
Marka Babca bliže sam upoznao u avgustu 1990. godine u Vrnjačkoj banji, u kojoj smo privodili kraju veliki posao vraćanja kredibiliteta zabranjenim filmovima, koje niko nije zvanično zabranio, ali niste ni mogli da ih vidite. Nazvao sam ih Zabranjeni bez zabrane. Priča sa filmom Grad Marka Babca, Kokana Rakonjca i Žike Pavlovića bila je nešto drugojačija. Njihov film bio je zvanično zabranjen i mi smo tih dana vodili završnu bitku da se zabrana ukine. Uspeli smo, sud u Sarajevu doneo oslobađajuću presudu za film i to je bila kruna akcije i satisfakcija autorima posle više od četvrt veka. Tu u banji Marko, Milica Tomić iz Politike zamolila je Marka za intervju i on rekao, Rale, ostanite. Govori o tome kako se nosio i kroz za šta je sve mogao da prođe on, njegovi najbliži, i kao autor, i kao čovek, koji je veoma voleo i koji je kao malo ko poznavao suštinu filma. Na pitanje kako je doživao projekciju filma, koja je tada po prvi put u Vrnjačkoj bani prikazana, rekao je, kao da sam na vetrometni izlazećeg sunca posle 27 godina. Bile su prve reči Markove. Pitam se, da li smo tada hvatili korak sa Evropom ili nismo? Da li smo potkradali svet ili nismo? Ako jesmo, da li smo imali pravo na to? Sećam se hrabrosti Milisava Mirkovića, Bore Ćosića, Dejana Đurkovića i Trivu Indžića, koji su u ono vreme napisali pozitivne recenzije o filmu. Zabranu Grada doživao sam kao hapšenje. Ljudi su okretali glavu od mene, uplašio sam se da pa i prosto pobegao. I naš prethodni film Kapi vode ratnice i ratnici istih autora u produkciji Sutjeske iz 62. zabranila Republička komisija BH, a mi žurimo na festivalu Pulu. Savezna komisija oslobađa ovaj film i on u Puli dobija nagradu za režiju. Zabrana Grada odredila je moju potonju sudbinu. Možda očekujete da govorim sa gorčinom. Ja sam ipak pronašao nekakvu satisfakciju za svoj rad. Izbačen sam iz kinematografije, ali sam nastavio sa profesijom.
Predavao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti u Banja Luci, Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu, na mnogim univerzitetima u svetu. Docent Mladen Đukić sa Akademije umetnosti iz Banja Luke došao je na ovu komemoraciju sa napisanim govorom, međutim.
Dragi profesore, ne brinite se. Katedra je u dobrim rukama. Peđa Solomun je najodgovorniji nastavnik i studenti ga najviše hvale, tako da je nastavio dostojanstveno vaš posao i precizno. Žiga vodi montažere na RTRS-u, znači na nacionalnoj televiziji. Coja je montirao nekoliko filmova i dva najbitnija serijala koja su rađena kod nas. Igor Đurović i pored posla isto na televiziji završava upravo master iz montaža ovih dana sa sjajnim autorskim dijelom, a ja sam nastavio u animiranom filmu, usmjerio se onako kao što ste mi preporučivali i ne brinite, završit ću onog kočića. Govorili ste nam da u životu moramo da nagazimo svaki stepenik, da pažljivo pazimo da nagazimo svaki stepenik, zato što ako slučajno neki promašimo, mnogo je teže vratiti se sa vrha da ga nagazimo. A za nas ste vi odavno na vrhu i dozgomašite. I To je to, profesore. Sjajno. Fantastično. Fenomenalno. Hvala.
Dugogodišnji upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Stevan Jovičić podsjetio nas je detaljno na čitav profesionalni put profesora Marka Babce, a sada čujemo kako je svoje obraćanje, odnosno izlaganje na današnjoj komemoraciji završio Zijad Mehić sa Akademije scenskih umetnosti iz Sarajeva.
Dragi Marko, ne mogu pristati na činjenicu da te više neću vidjeti. Ako uspijem prihvatiti da si otputovao, to će značiti da si me naučio realnosti koja je u svojoj nepodnošljivosti bar malo lakša. Bogati smo jer smo te znali i imali. Neka ti je vječna slava i hvala.
Profesor Marko Babac bit će sahranjen u sredu 16. jula u 12 sati na Novom groblju u Beogradu.
Filmorama.
A juče je u maloj sali Skupštine, Narodne skupštine Srbije, održano javno slušanje na temu autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora. Čitavo ovo javno slušanje i ovaj događaj inicirao je odbor za kulturu Narodne skupštine Srbije, za kulturu i informisanje tačnije, na inicijativu narodnih poslanika Nenada Milosavljevića i Srđana Dragojevića. O povodima za organizovanje ovog javnog slušanja govori Branka Totić iz Zavoda za intelektualnu svojinu, koja nam je juče na kraju ovog javnog slušanja zapravo objasnila do kakvih je promjena u zakonu o autorskim pravima došlo. O njemu bi trebalo da se glasa negde u oktobru mesecu ove godine.
Mi smo ovim posljednjim izmenama zakona o autorskom i srodnim pravima pristupili iz više razloga. Jedan je da uklonimo određene nedostatke na koje nam je Evropska komisija ukazala, dakle na neusaglašenost sa određenim direktivama Evropske unije, zatim da unesemo određene izmene koje su se odnosile i na promene ili bar najavljene direktive. Imamo tu direktivu o kolektivnom ostvarivanju koja je obavezna tek 2016. godine, da se do 2016. godine da se države harmonizuju. Mi se nismo još u potpunosti ni ovim propisom harmonizovali, ali smo bili inspirisani u velikoj meri i tom direktivom. Treća grupa promjena se odnosila na promjene dela koji se odnosi na građansko-pravnu zaštitu. Tu smo pojačali građansko-pravnu zaštitu, što naravno ne znači da će sudovi, da će se to automatski odražava na rad i sudova. S jedne strane su propisi, s druge strane je primjena propisa, kao što su i ovi prethodni govornici govorili, ali evo reći ću da recimo sada pravo na tužbu će imati i sticalac neisključive licence, dakle ne samo onaj kome su preneta sva prava korišćenja, nego i onaj koji ima neka od prava korišćenja, dakle moći će da pokrene tužbu za povredu prava. Mi smo, što se tiče inicijative Ministarstva kulture, mi smo prihvatili ovu inicijativu koja je stigla ranije, negde u februaru mesecu, u pogledu člana 117, ne u potpunosti. Dakle, prihvatili smo da interpretatori audiovizualnih interpretacija, dakle glumci, imaju pravo na naknadu i u slučaju emitovanja i u slučaju javnog saopštavanja. Emitovanja i reemitovanja. U pogledu javnog saopštavanja nismo prihvatili. U Belgiji, Nemačkoj i Poljskoj glumci imaju pravo na pravičnu naknadu za svaki oblik ekonomskog iskorišćavanja interpretacije. Znači i emitovanje, i kablovsko reemitovanje, i javno saopštavanje. U Grčkoj, Mađarskoj, Rumuniji glumci imaju pravo na pravičnu naknadu u slučaju kada se njihova interpretacija emituje ili reemituje sa snimka izdatog na nosaču zvuka. Znači, ko bi bili obveznici plaćanja ove naknade? Obveznici plaćanja, mi smo se optirali za ovu drugu opciju, smo se opredelili. Smatramo da, videli smo da najrazvijenije zemlje daju jednostavno ovo pravo i od javnog saopštavanja, što znači da bi svaki korisnik, ugostitelj ili zanatlija koji ima televizor, da krajnje pojednostavim, plaćao tu naknadu od javnog saopštavanja glumačkoj organizaciji koja bi bila formirana, dok prema ovom predlogu, ovome što smo mi prihvatili, plaćali bi emiteri, naravno TV emiteri i kablovski emiteri. Nacrt zakona predviđa da ako interpretator ustupi filmskom producentu svoje isključiva prava na izdavanje snimaka svoje interpretacije u zakup, stavljanje u promet snimaka svoje interpretacije, znači to ide preko distributera, i njeno interaktivno činjenje je dostupno javnosti, to je ona televizija on demand preko interneta, on u tom slučaju zadržava pravo na pravičnu naknadu od filmskog producenta za svaki od tri nabrojana oblika iskorišćavanja snimljene glume. Obaveza filmskog producenta prema glumcu, u drugim rečima, ne prestaje jednokratnom isplatom naknade prilikom zaključenja ugovora, već filmski producent duguje glumcu naknadu i za ove tri vrste sekundarnog iskorišćavanja filmova, znači za stavljanje u promet, prodaju filmova na DVD-u ili online, za njihovo izdavanje u zakupu videoklubovima i za njihovo interaktivno činjenje dostupnim javnosti. Pravo na posebnu naknadu da nisu uvršćeni telefonski aparati i kompjuteri. Imali smo na javnoj raspravi veliki, Privredna komora Srbije inicirala raspravu baš povodom ove posebne naknade, koja se plaća od uređaja koji su podobni za umnožavanje, zato što je u našem pravu umnožavanje u privatne svrhe dozvoljeno. Naravno, da bi bila konkretna, da ukoliko ja snimim određeni film sa televizije i kasnije ga gledam na svom kompjuteru, da ja neću taj isti film kupiti, sutra ni zakupiti od video ovih klubova. Znači, autori filma su, ili producenti su, u stvari time oštećeni. Zbog toga je uvedeno ovo pravo na posebnu naknadu koje plaćaju zemlje koje su dozvolile pravo privatnog kopiranja. To pravo, recimo, nema Velika Britanija. Tamo nije dozvoljeno ni za privatne potrebe kopirati određeno delo. Dakle, sada se kod nas provela naravno velika diskusija oko toga da li smo mi dobro, zašto smo mi teretili tolike, znači uveznike tehničkih uređaja i nosača zvuka i teretimo ili proizvođače. I naravno tu se izričito tražilo da ne uvedemo kompjutere, i stav vlade je bio bivši da kompjuteri ne uđu, zato što moramo da štedimo tu, odnosno da omogućimo nesmetano odvijanje informatičke pismenosti. Kod nas vlada uredbom određuje za koje će se plaćati, i tako stoji i u sadašnjoj verziji izmenama i dopunama zakona. Prema tome, vlada ne mora da menja svoju uredbu, ona je važeća, ali može da promeni. Znači, može da promeni, ali evo, pominjali su se telefonski aparati, baš u tom kontekstu sutra ćete i za telefonske aparate da uvedete. Znači, treba da budemo svesni. Dakle, ovo sve što smo uveli, što pokušavamo da uvedemo, Znači, za ovaj, i ne bih više, znači, zbog ovog člana 117 i, recimo, vašeg predloga u vezi posebne naknade, neko mora da plaća. U vezi ovog člana 117, to su emiteri, svi emiteri TV i ovaj, reemitovanje, znači, kablovski provajderi. Sa te strane imamo njihove želje da se objedini, s obzirom da imate dosta, oni, da se već plaća i autorima muzike, da oni plaćaju autorima muzike, interpretatorima muzičkih dela, naravno, plaćaju, uvodi se sada naknada za fotografe.
A na ovom javnom slušanju govorio je i Dragan Bjelogrlić, predstavnik Udruženja filmskih glumaca Srbije.
Pre dve godine ja i nekoliko mojih kolega pokrenuli smo ovo Udruženje glumaca Srbije, koje u stvari agencija koja ima sa jednim jedinim ciljem da se bavi, da pokuša da se izbori za prava za naplatu repriza i da se bavi naplatom repriza za emitovanje i reemitovanje. Tako da bih molio ovog puta sve ovde prisutne ljude koji će raditi na zakonu, predstavnike Zavoda za intelektualnu svojinu, da nam pomognete da ovaj zakon bude što precizniji. Jer mislim da ste svi svesni da prvo da je put od donošenja do primene zakona kod nas jako komplikovan i da je to dugačak put i trnovi put. A moram vas podsjetiti da ćemo mi u primjeni tog zakona budući imati sa druge strane jedan ozbiljan lobi, vlasnike medija, jedan jak, kako da kažem, i svojim uticajem i finansijski lobi koja ćemo morati da nateramo da plaćaju nešto što su navikli prethodnih 20 godina da ne plaćaju uopšte. Zbog toga je moj apel na vas da pokušamo da nam pomognete i da pokušate da napravite sve te članove zakona da budu što precizniji iz tih raznih i novih tehnologija koje dolaze i tako dalje. U svakom slučaju naši filmovi, naše serije, glumci, filmski TV stvaraoci zajednički čine jednu od retkih oblasti gde predstavljamo regionalnu silu. Kako se to popularno kaže, lideri smo u regionu u toj oblasti. To nam priznaju čak i naše komšije koje nam nisu, i one naše komšije koje nam nisu mnogo naklonjene. Skoro smo na jednom regionalnom skupu na Bledu zajednički zaključili da se u Srbiji prave najbolji filmovi, a da Srbija ima najmanje efikasan sistem finansiranja filmova. Da su Srbi najbolji glumci sa najmanje prava u regionu. Molim vas da to zajednički pokušamo da promenimo. Čeka nas mnogo stvari gde treba tek da počnemo, da učimo, da budemo dobri. Nemojte da ovo gde smo evidentno dobri pokvarimo i uništimo. Iskustvo nas uči da se to posle teško vraća.
A ovo javno slušanje na temu autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora inicirali su poslanici Srđan Dragojević i Nenad Milosavljević. Sada ćemo čuti reditelja i narodnog poslanika Srđana Dragojevića.
Volio bih prvo da vama čestitam i da čestitam svima nama što sedimo ovde i dajemo doprinos da se jedna jako bitna stvar reši. I to nije samo pitanje novca. Moramo svi ovde u ovoj sali da budemo svesni. To je pitanje poruke. A ta poruka kaže da se u jednoj zemlji poštenje, talenat, težak rad isplati. To je jedna jako važna poruka. Ovde postoji važan aspekat koji se tiče poštovanja imovine, poštovanja intelektualnog vlasništva, neophodnost da se ovim dobrim zakonom, koji nadam se ćemo zajedničku pomoć doneti, približimo Evropi, usaglasimo sa evropskim zakonima. Ali tu postoji da sa etičkih pitanja, sa pitanja nacionalne kulture, se spustim malo niže, u praksu. Po skromnoj proceni, otprilike 5 do 7 miliona evra godišnje emiteri, prodavci diskova, tehnike, telefona, treba da uplaćuju autorima, filmskim, televizijskim i interpretatorima. Ako izračunamo da 20 godina niko nije plaćao ništa, dolazimo do šokantne cifre od 100 miliona evra. 100 miliona evra koje treba da pripadne vrednim, talentovanim ljudima koji su napravili neki trag u srpskoj kulturi. Čiji je talenat, trud, eksploatisan 20 godina. Mi znamo da domaće serije i filmovi imaju najveće rejtinge. Ti rejtinzi se naplaćuju kroz reklame. Te reklame idu emiterima. Dakle, gospodo, mi smo emiterima i drugim korisnicima rada ovih talentovanih i vrednih ljudi poklonili 100 miliona evra. I mi očekujemo od tih ljudi da nama kažu hvala. A mi ćemo reći, molim, ali ne opet. Mi se kroz to hvala očekujemo da ne bude nikakvih opstrukcija. Vi shvatate da je u pitanju veliki novac. Ako pričamo 5 do 7 miliona evra godišnje, to je jako plodno tlo za korupciju i opstrukciju raznih vrsta. Mi moramo toga da budemo svesni. Ali ja se nadam da će ova vlada, ovaj parlament, imati u vidu da je vrlo važno donošenje dobrog i poštenog zakona koji se tiče zaštite autorskih i srodnih prava. Moram da vas podsjetim na jednu stvar i time ću završiti. To je da, možda dok mi ovde razgovaramo, jedan čovek koji je kupio, privatizovao, uništio 14 bioskopa Beograd filma, sada izlazi na slobodu. Osuđen na 3 godine zatvora, izlazi godinu dana ranije. On je polovinu tih bioskopa prodao za supermarkete, zatvorio ih, spremao da neke od tih bioskopa pretvori u kockarnice, kazina. Dok mi sada razgovaramo, možda taj čovek izlazi iz zatvora i sa njim izlazi sledeća poruka. Da u ovom društvu talenat, težak rad ne vredi ništa. A ja se nadam da ćemo mi ovim razgovorom i donošenjem ovog zakona dokazati da talenat i rad vrede, da ćemo dokazati suprotno.
Na ovom javnom slušanju govorio je i kompozitor Zoran Simjanović, koji je predstavljao Udruženje filmskih umetnika Srbije, govorio je o sopstvenim iskustvima i nekim primerima iz sveta, a onda se prisutnima obratio i Slobodan Marković, koji je učestvovao u ovim izmenama i dopunama Zakona o autorskim pravima i nekako sve spustio na zemlju.
Ja sam ovde očigledno jedini predstavnik akademske zajednice i dužnost mi da na taj način i govorim, dakle ne iz svoje ljubavi prema ovoj ili onoj kategoriji stvaralaca i ne iz ugla podrške ovom milionom, nego otprilike na način na koji struka i nauka prava intelektualne svojine vidi stvar. Dakle, ekonomisti smatraju da su sva prava intelektualne svojine u stvari jedan odgovor države na problem kako omogućiti onima koji ulažu u privatne resurse u stvaranje nematerijalnih dobara da uberu nekakvu korist od toga. Zašto? Zbog toga što ta dobra može svako da koristi, čak i onaj koji nije ulagao svoje resurse u njih, i s obzirom na tu činjenicu postavlja se pitanje kakva je onda motivacija za investiranje sopstvenih resursa u stvaranje ako to može svako da koristi, pri čemu najmanje koristi imaju oni koji su uložili. E. I dakle, cela zgrada tog prava intelektualne svojine postavljena je u stvari na tom toj zamisli da se preko ili isključivih prava na korišćenje nematerijalnih dobara ili preko prava na potraživanje naknade, praktično obezbedi stvaraocima, odnosno investitorima u stvaranje, da uberu određeni deo društvene koriste od toga i na taj način vrate troškove i eventualno nešto zarade, što im je podsticaj za reinvestiranje. Dakle, to je taj suvi objektivni pogled na pravo intelektualne svojine, koji znači, kao što vidite, uopšte ne barata argumentima pravde ovoga ili onoga. Pravo intelektualne svojine je u stvari jedan kompromis između, dakle, ovog cilja o kojem sam vam govorio i jedne druge stvari, a to je da se funkcionisanje prava intelektualne svojine ne sme društvena zajednica previše opteretiti troškovima. I zbog toga je pravo intelektualne svojine u osnovi vrlo nepravedno, jer vi imate gomile intelektualnih stvaralaca koji ništa ne dobije od svog intelektualnog stvaranja. Zamislite, na primjer, naučnik. Dakle, Einstein za svoju teoriju relativnosti, koja je značajna koliko jeste, nikada nikakvo pravo intelektualne svojine na tome nije imao. Ali zato svako ko odsvira neku melodiju, iskomponuje nešto ili nešto naslika, on ima isključivo pravo. Prema tome vi vidite da je tu pravo prilično selektivno. Selektivno. Ima li išta pravičnije od toga nego da književnici i izdavači, recimo, imaju nekakvu korist od toga što biblioteke izdaju poslugu primjerke književnih dela? Pazite, na taj način oni smanjuju tržište za prodaju, pa je prilično logično da se plaća ta takozvana bibliotečka tantijena. Međutim, naša država to ne radi. Zašto? Pa zbog toga što mi kažemo država je ovako siromašna, ona je ovako jedva izdržava biblioteke, nećemo valjda da opteretimo državni budžet, još je obavezno plaćanja tantijena. Prema tome, ajte da zaboravimo trenutno argumente pravde i pravičnosti, nego samo da vidimo šta je objektivno moguće u jednom trenutku da se uradi. I sada bih se malo koncentrisao na priču o glumcima. Da je stvar u suštini sameravanja između ovoga o čemu sam pričao, najrečitije govori i činjenica da mi imamo međunarodnu konvenciju koju je donela Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, koju je i naša država potpisala, u kojoj pravo glumac na potraživanje naknade od emitovanja i reemitovanja nije uvedeno kao obaveza. To nije međunarodni standard. Imate i činjenicu da Evropska unija, koja je vrlo visoke standarde postavlja u pogledu zaštite intelektualne svojine, nema kao obavezu za države članice Evropske unije da uvedu pravo glumaca na naknadu od emitovanja i reemitovanja. Šta to znači? To znači da ni sve države članice Evropske unije, njih 28, nemaju ovako pravo. To naravno ne znači da mi ne bi trebalo zbog toga da to pravo uvedemo. Mi smo u tom smislu iskoračili ispred Evropske unije. Moramo da budemo svesni da taj iskorak košta i on će biti svaljen na nečiji teret. Mi sad možemo da kažemo to su emiteri Ravona, neko ko malo optiku ima, ko je malo opštije gledan će reći to je privreda Srbije. Nama je lako sada u ovom društvu gde smo svi, da kažem, iz jednog tabora, da se međusobno hrabrimo i osnažujemo u tome da ćemo biti istrajni, da se zakon donese i da ćemo mi izboriti ovu stvar. Imajte na umu da postoji i drugi tabor. To su oni koji su već siti plaćanja svega i svačega. I kada se bude organizovalo jedno javno slušanje, pretpostavljam da hoće, i sa njima, odnosno kada biste nas suočili sa njima, tu biste vidjeli da stvari neće ići tako lako. Zato moja poruka je u stvari da jednostavno u buduće, ukoliko želimo da ova inicijativa uspe, da sam ja recimo advokat ovog tabora, uslovno rečeno, ja bih, dakle, insistirao na tim argumentima koji su vezani za kulturnu politiku i tu je bilo dosta validnih, čini mi se, argumenta dato, da je to jedan, da kažem, društveni resurs koji mi imamo, glumci itd. i da to u svakom slučaju treba podržati da bi se cela stvar zadržala na tom nivou. Izbegao bih priče o pravdi i pravičnosti, oni nisu uverljive, jednostavno, to sam, čini mi se, dovoljno jasno rekao. I još jednu stvar, mislim da se to taj posao mora raditi jako, jako profesionalno. Znači, onaj problem koji generalno stvaraoci, naročito umetnici, imaju sa pravom intelektualne svojine, to je što oni misle vrlo često da je država ta koja u ime vođenja kulturne politike mora o njima da vodi računa, a oni, pošto se samo bave stvaralaštvom, ne treba da razumeju ni pravo, ni bilo što drugo, niti treba da plate nekoga ko će to njima da radi. To nigde nije tako. Ja sam slušao gospodina Simjanovića koji je pominjao Sjedinjene Američke Države i velike pare koje se tamo dobijaju na ime naknade i tako dalje. To nije zbog toga što Amerika voli glumce, stvaralce, muzičare i tako dalje. To je zbog jedne druge stvari koja kod nas, nažalost, nije moguća, zato što je to jedna naša slabost kolektivna. A to je da napravimo ozbiljna, profesionalna stvar, umetnička udruženja. U Americi svi su oni članovi sindikata. Znači, kada screenwriter stupe u štrajk, zaustavlja se američka kulturna industrija. E zato su veliki honorari. Znači, sindikati se izbore putem kolektivnih ugovora za određenu cenu, ne samo rada, nego cenu, odnosno iznose autorskih honorara koji se plaćaju za promet autorskih prava i niko ispod toga ne sme da ide. Onda se urade tipski ugovori koji sadrže u stvari te standarde koji su ispregovarani i onda je to okvir na kojem se pregovara. Kod nas, nažalost, to udruživanje jako teško ide. Udruženja su slaba. Članovi udruženja su podložni tom iskušenju da ako im se individualno ponudi nešto, oni će da rado zaobiđu svoju lojalnost udruženju i tako dalje i tako dalje. I to je po meni glavni problem. Izvinite, ja govorim ovo iz ugla, 30 godina sam ja u ovom poslu i gledam kako to izgleda. I mislim da je tu isto jako važno, evo to je neki moj uslovno rečeno savet, ako smijem uopšte da izgovorim tu reč. Stvar mora da se mnogo profesionalnije postavi i da se ne očekuje od države da će ona to da radi. Država može nekada u nekim zakonskim rešenjima da stane na stranu slabije strane. To biva, znači, u radnom zakonodavstvu, onda recimo kod zaštite potrošača itd. Da zakon jednostavno ima u vidu to da je jedna strana pregovarački slabija i da to mora da je nekako podrži određenom, da kažem, preferencijalnom zakonskom normom. Zakon o autorskom pravu inače na mnogim mestima to već čini. Vi imate recimo odredbu u Zakonu o autorskom pravu da je autor ovlašćen da traži reviziju iznosa autorskog honorara u slučaju da korisnik autorskog dela ostvaruje nesrazmjerno veliku korist. Sad vidite, to ne postoji nigde. I znate koji je problem recimo u našim pregovorima sa Svetskom trgovinskom organizacijom? Amerikanci kažu, kada gledaju naš zakon, oni nisu rekli, a gde su vam ovde prava glumaca, nego pokazuju tu odredbu koju sam vam pomenuo i kažu, ova odredba krši princip jednakosti strana u ugovoru i krši princip autonomije volje prilikom zaključivanja ugovora. I to morate da izbacite. Prema tome, hoću samo da vam kažem, stvari tako stoji. Dobro bi bilo da razumemo sve to ako želimo da u ovoj stvari uspemo.
A onda se razvila i rasprava u kojoj su učestvovali Dragan Bjelogrlić, Slobodan Marković, Srđan Dragojević. Dakle, čujmo sada kako je tekao uslovno rečeno jedan razgovor koji su vodili među sobom ova trojica ljudi.
Što se tiče profesora Markovića, pažljivo sam ga slušao. U većini stvari bi se sa njim složio. Zasmetila me samo formulacija da smo napravili korak u odnosu na Evropu, jer sam se i ja interesovao za, znate, imate, profesor, verovatno Evropa ima nekoliko delova, postoje onaj napredniji deo čak i Evrope, gde uglavnom, ne znam da li ću pogrešiti, ali mislim da u nekim zemljama čak glumci imaju status autora. Mislim da u Francuskoj su im toliko blizu prava izvođačka da čak su egal sa autorskim. Ali u svakom slučaju ovo što je rekao Srđan, u naprednijem delu Evropske unije uglavnom tu nema nikakvih dilema. Tako da ta formulacija da smo mi baš korak iznad Evrope, ne bi se sa njom složio.
U pravu ste, naravno. Ja sam mislio na Evropsku uniju koja je u stvari predstavlja nekakav presek i onih zemalja koje su jako napredne. Ali znate šta, one su napredne i one su bogate. Tablete čuda. Evo, ja sam sada ovdje napravio jedan mali pregled koliki je bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika Belgije i Nemačke koje ste uzeli kao repere, znači 37.800 nešto hiljada dolara, odnosno 43.800 nešto. To je slučaj kod njih. Srbija je na 11.200. Ako je bruto nacionalni proizvod jedne države merilo ekonomske snage i performanse jedne države, onda vidimo da smo negde otprilike četvrtina onih u odnosu na one ekonomije koje su ovakva prava uvela. I ja vam ovo najdobronamernije govorim zbog toga što se tačno uživljavam u poziciju onih koji će vam biti opozicija ovome. Ovo će im biti jedan jako, jako važan argument. I oni će reći, zbog toga Evropska unija nije ovo propisala kao pravni standard. Zbog toga što u Evropskoj uniji postoje i države kao što je Hrvatska, koja je otprilike negde kao mi i koja ne poznaje nikakva prava.
Moja ćerka koja ima 12 godina ne zna šta je video klub. Zašto ne zna? Zato što video klubovi više ne postoje. Moram da se zahvalim na jedno nostalgično podsjećanje na snimanje filma sa televizora na video i 1988. kad sam čekao Twin Peaks da ga snimim na VHS rekorder. Međutim, mi ne pravimo zakon za 1988. Niti ga pravimo za 1996. Nego ga pravimo za 2014. 15. 16. pa dalje. Moram da vam kažem da se danas 50% filmova i televizije gleda na kompjuteru. Za nekoliko godina taj procenat će biti 90% sa razvojem mobilnih telefona i tableta. I ja apelujem da ipak razmotrimo zajedno da taksu na mobilne telefone, tablete, kompjutere ipak ovde uključimo. Jer to je mnogo više nego emitovanje i reemitovanje na televiziji, reemitovanje na kablu i tako dalje. Jer moram vam reći i podsjetiti na jedan dosta negativan primer. Tamo u prethodnoj vladi jedan ministar je dao jedno predizborno obećanje da će da ukine muzički dinar i onda je prekršio sve zakone koje mi želimo da uskladimo sa Evropom ukinuši taj muzički dinar. E sad, ako mi stavimo da vlada odlučuje da li će to biti mobilni telefon ili neće, postoji opasnost da neka nova vlada, ja ne sumnjam u poštenje ove, opet uradi nešto tako i zbog lobiranja jednog tajkunskog uvozničkog kruga, ponovo uskrati ovu mogućnost. A morate priznati, ako imamo cifre da se većina filmova i televizije gleda upravo na tabletima, mobilnim telefonima i kompjuterima, da je to srž piraterije, onda zaista nema logike da ne nastavimo diskusiju o ovom i da možda dovedemo do nekih, ja ću opet reći, poštenih i pravednih zakona, jer ja smatram da zakoni jedne države počivaju na pravdi i poštenju. I reći ću još jednu stvar. Sad čujem da mi usaglašavamo zakone. Na jednoj strani imamo iskustva Belgije, Nemačke, a tu ću dodati i Francusku. A mi smo se baš opredelili majkomu za Grčku. Znate, mi stalno imamo to, sad nam dolazi i medijski zakon i nećemo da stavimo i domaći program. A vi imate jednu Francusku gde 70% programa mora da bude francusko. A gde je Francuska? Francusko je nekoj Africi. To su evropski zakoni. Prema tome ja apelujem da i dalje nastavimo diskusiju o ovom, da uključimo javno saopštavanje. Vi znate da sve regionalne, međugradske, međunarodne, autobuske linije puštaju isključivo domaći film piraterisan. Zašto mi ne bi imali pravo na javno saopštavanje? Imaju muzičar. Zašto i mi ne bi imali pravo? Znate, završit ću sa pravednošću. Ako muzičari 60 godina imaju ova prava, zašto ne bi imali izvođači, zašto ne bi imali filmski autori? Zašto bi posegnuli za diskriminacijom ako ne moramo da posegnemo za diskriminacijom?
I verovatno ste, poštovani slušaoci, primetili da se u nekoliko navrata pominjala druga strana. Druga strana je Asocijacija nezavisnih medija, koja je, podsjetiću, početkom aprila dobila odluku Ustavnog suda kojom su proglašene neustavnim odredbe člana 19 Zakona o kinematografiji koje se odnose na finansiranje kinematografije. To su članovi 3 i 4. ona se odnose na dodatna sredstva za podsticanje proizvodnje domaćih filmova. Na kraju ovog prvog javnog slušanja na temu autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora, za reč se javio i advokat Anema.
Ja sam Miloš Stojković, član pravnog tima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, znači uslovno rečeno drugi tabor, mada ja ne bi uvodio te podele na tabore i ne bi gledao na predstavnike glumačkih udruženja kao na neprijatelje, nego pre svega kao partnere koji će zajedno sa nama doći do onog pravičnog rešenja, ono što je i gospođa Totić rekla, da nađemo da svi budu pokriveni, ali da tarife ne budu previše visoke. Ja se ne slažem sa time da su emiteri platežno moćni od bilo kog drugog privrednog subjekta, čak mogu podacima da dokažem da su sve televizije, na primjer, poslovale sa gubitkom u prošloj godini, a da se marketinško tržište rapidno smanjuje 2008. godine, gotovo je prepolovljeno ako poredimo ovaj trend. Ali ono što bih napomenuo da treba da bude jasno da Asocijacija nezavisnih elektronskih medija koju ja ovde predstavljam nema nikakvo ni pravo, niti želi da uskraćuje prava glumcima na pravičnu naknadu. Mi se uglavnom sporimo oko toga kako treba da se to pravo kompenzuje, na koji način, a ja mislim da je jedini pravi sistem da preciziramo zakon i da koristimo procedure koje nam on već daje, a to je sistem kolektivnog pregovaranja. Ja ću pomenuti da mi jako uspešno kao reprezentativno udruženje korisnika iz oblasti ove strane emitera, dakle, pregovaramo i sa OFPS-om i PM i sa SOKOJ-om. Čak smo pre nekoliko meseci, posle 2008. godine, prvi put zaključili tarifu. Znači, nije nemoguće da se usaglase stavovi, ali moramo da budemo oprezni. Znači, moramo da dođemo do toga gde na kraju pregovora niko nije u potpunosti zadovoljan. Znači, jedino pravo rešenje je kompromis i mislim da moramo insistirati na tome da samo ovaj predlog zakona tako preciziramo da mehanizam kolektivnog pregovaranja bude jasan i precizan. A ja ću napomenuti da i Zavod u tome pruža jako veliku podršku, jer je, recimo, davao nam je više vremena da pregovaramo, iako smo već probijali zakonske okvire. Tako da, eto, to je neki moj zaključak, slušajući pažljivo sve ove, da kažem, sve ova izlaganja.
Sonhei que estava dia em Portugal, à toa num carnaval em Lisboa. Meu sonho voa além da poesia e encontra o poeta em pessoa. A lua mingua e a língua lusitana acende a chama e a palavra luzia. Na via pública e em forma de música, Lusíadas, 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 Andaluzia, pega um pandeiro e vem pro carnaval. Andaluzia, tanta tristeza te faz muito mal.
16:24, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Meni su se u studiju 2 pridružili Marko Novaković i Ana Vučković, koji će razgovarati o filmu Bez stepenika, koji po scenariju Zorana Đikića počinje da snima u subotu. Marko Novaković. Marko, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ana, prepuštam ti sagovornika i našeg gosta.
Marko, dobrodošlica i od mene u vašu kuću, jer ovo je ista kuća, RTS. Za početak pitanje vezano za film Bez stepenika. Scenario Zorana Đikića Bez stepenika dobio drugu nagradu na konkursu povodom 50 godina televizije Beograd.
Tako je, konkurs je bio anoniman, to je bila 2007. godina. Prvu nagradu odnao je scenario za film Tri priče, koji sam ja režirao pod naslovom Nekome ipak čeka. 2009. godine izašao taj film i strašno sam želao da uradim i ovu priču Zoranovu Bez stepenika. Već i pre neke 2-3 godine sam počeo da razmišljam o tome, međutim sticajem okolnosti snimio sam jedan drugi film Zverinjak, pa je evo je sada konačno bio emitovan i ovaj prethodni i taj, dakle ovo je znači neki moj da kažemo treći igrani film koji radim u produkciji Radio Televizije Srbije, što je jeli jedan dosta isto teška finansijska konstrukcija i produkcioni uslovi, međutim s druge strane moram da kažem da imam sjajnu ekipu koja već godinama unazad sa mnom radi i sjajne glumce o kojima ćemo pričati.
Šta karakteriše ovaj scenariju? Po čemu je on bio interesantan? Sama tema Alzheimerove bolesti je interesantna, jer mislim da nije do sada obrađivana u dramskom stvaralaštvu kod nas.
Pa da vam kažem, redko su se stvarno pravile takve priče. Uglavnom su likovi u našoj kinematografiji koji su imali tu vrstu bolesti bili neki epizodni likovi u određenim filmovima. Ja se sećam nekih sjajnih interpretacija, recimo Rahele Ferrari kaže Zašto me ostavi tako. A ovde se u stvari radi o penzionisanom profesoru neuropsihijatrije Slaviši Petronijeviću, koji živi u svom stanu sa svojom čerkom, zetom i unukom i oboleva od Alzheimerove bolesti. Život u zajednici samim tim postaje sve teži i čerka i zet odlučuju da ga smeste u dom. Međutim, on pokušava da im objasni da ipak s njim sve u redu, što naravno mu baš i ne polazi za rukom s obzirom kako vreme prolazi i kako se radnja odvija. Meni je ta tema vrlo bliska. Moja baka je isto imala taj problem. Imala je problem sa demencijom, sa Alzheimerom i neki od naših privatnih dijaloga koje smo vodili još dok je ona bila živa, su i sada završili u dijalozima filma Bez stepenika, koji je Zoran napisao. Dakle, ja sam uradio još jednu ruku s njim, dodali smo neke likove koji nisu postojali u prvoj verziji teksta toj nagrađenoj, proširili smo neke druge likove i eto sad možemo da kažemo ko su glumci.
Da.
Dakle, Slavišu Petronijevića igraće Vlastimir Đuza Stojiljković, njegovu čerku igraće Nataša Ninković, zeta tumači Aleksandar Đurica, to je glumac kojom ja svaki film sam snimio dugometražni svoj, čak i TV film Maske iz 2007. Pored njih pojavljuju se isto također sjajni glumci svih generacija kao što su Renata Ulmanski, Miodrag Krstović, Marko Janketić, Ivan Đorđević, Aleksandra Nikolić i drugi. Tako da je to, nabrojali smo stvarno maltene sve.
Ali hajde da kažemo nešto i samom o piscu, o Zoranu Đikiću. Ovo je bio anonimni konkurs i kako je tekla saradnja sa piscem?
Pre svega moram da kažem da je Zoran Đikić jedna potpuno renesansna ličnost. On je zapravo pravnik i to sticajem okolnosti, sad će svi misliti da je neki nepotizam u pitanju, ali nije, kažem, konkurs je bio anoniman. On je pravnik u Radio Televiziji Srbije. Međutim, Zoran Đikić je poznati beogradski mađioničar koji ima svoje umetničko ime Džigi, član udruženja dramskih pisaca, radi i kao klovn i glumac je bio u mnogim televizijskim reklamama. Kad biste smo mogli sada da ga pokažem, da ga vidite, vjerojatno bi se mnogi setili za neke banke, ali sad nećemo da pričamo o tome. Naša saradnja je bila sjajna, samim tim što ja što on meni vrlo interesantan ovako i kao ličnost i privatno. Uspostavili smo odličnu komunikaciju i radili smo nekoliko meseci na tekstu. tako što se dogovorimo kakva je scena, ja mu eventualno napišem neki sadržaj ili se dogovorimo šta nam treba za određenu situaciju, za određeni lik, onda on uradi dijalog, vrati to mailom, pa onda ja to pročistim, pa onda ja nešto napišem i tako, i onda smo nalazili ovaj idealno rešenje i stvarno suradnja je bila odlična. Čovjek je vrlo kooperativan i vrlo zanimljiv. U filmu Bez stepenika pojavit će se u jednoj maloj epizodi, igraće klovna, što isto tako vrlo dobro radi.
Snimanje filma počinje u subotu. Kako se reditelj osjeća nekoliko dana pred početak snimanja? Da li je i dalje u scenariju u papirima ili razmišlja?
Pa sad je već, mislim, prošli smo sve čitajuće probe. Naravno da knjigu snimanja sam završio, to je bilo najvažnije. Dotle sam bio u papirima do pre neki dan. Znači sigurno jedno mesec dana sam se samo time bavio i tu su se možda još pročišćavale neke stvari. Sutra imamo probu kamere, znači sa nekoliko glumaca u kostimima, a u subotu će pasti prvi kadrovi. Kako se osjećam? Osjećam se umorno, iako snimanje još nije počelo, ali znam da ću se odmoriti kad snimanje počne.
Nadamo se da će pasti prvi kadrovi, ali ne i kiša.
Pa isto tako, da. Kiša me je od uvek pratila na svim filmovima do sada. Mora pasti neki dan, naravno. Srbija, Beograd više nema svoju nekadašnju klimu, mi smo izgubili godišnja doba potpuno, imamo neko srednje evropsko vreme, tako da sam ja spreman onako psihički i na te situacije, ali bar možemo da je zamolimo da ne bude tako često.
Klima je to remeti i filmske autore donekle. Svedoci smo toga da je u trenutku u kome pričamo televizija ponovo veoma moćna, serijski program i TV filmovi ponovo su u fokusu. Kakve su prilike kod nas, s obzirom na to da ste i urednik dramskog i serijskog programa?
Jeste. Pa evo, slušao sam sad malo i ovo izlaganje Srđana Dragojevića o autorskim pravima i uopšte o tome kako televizija danas zapravo preuzima primat. Mislim, televizija ga preuzima ne samo kod nas, nego svuda u svetu. S obzirom da sve te online mogućnosti gde ljudi mogu da skinu bilo koji film, bilo koju seriju, samo dan jedan, pošto se ona izemituje na najvažnijim kanalima svetskim i to sa titlovima već gotovim, što je isto strašno, strašno brzo i strašno efikasno.
Čak nije ni jedan dan, sati su.
Pa dobro, treba ono prevesti dijalog listu, mislim, ne znam koliko su sati u pitanju, ono kao ja pratim neke te serije, neću reći kako, ali bukvalno vrlo brzo dolazim do kopija najnovijih epizoda. Samim tim što je i to omogućeno, televizija jeste preuzela od filma dobar deo te populističke strane, dobar deo publike, što su prepoznali producenti i što se naravno vidi u ulaganjima u te nove serije, pa čak i nove te televizijske filmske produkcije. Znači, ulaganja su mnogo veća, znači, maltene epizode dostižu milionske budžete. Svi su oni vrlo svesni da dobrim izgledom njihovih proizvoda će još više pobediti, da kažem, neku filmsku industriju koja naravno u ovo vreme kad nemamo ni realnih bioskopa, nego samo nekih cineplexa i multipleksa i ne znam kojih drugih pleksa. Znači, u ovo vreme mi moramo da budemo svesni da je televizija se vraća kao medij na velika vrata, vraća se apsolutno kao neko ko ima primat u tom nekom, na tom nekom medijskom vizuelnom nebu. E sad, ja verujem u kinematografiju, verujem u filmove, jedino pravo gledanje filma je gledanje filma u bioskopu i vrlo sam srećen što su prethodno moja dva filma imala tu mogućnost da budu prikazana bioskopu, bioskopskoj publici, u mračnoj sali, na velikom platnu, u dobrim uslovima, on mislim dobrim koliko to mogu biti uslovi neki u Srbiji, ali u svakom slučaju mislim da bi trebalo podržati zaista tu filmsku industriju pored toga što je televizija na neki način ugrožava. Bilo je pitanje vaše da li smo mi moćna televizija. Pa mi možemo reći da smo najmoćnija televizija na ovim prostorima. Što opet nije neki pokazatelj velike moći. Nekada smo proizvodili 12 do 15 televizijskih filmova na godišnjem nivou, a sada smo srećni ako imamo dva naslova. Znači, to nam je super da možemo da i kažemo da imamo dva TV filma, dve TV drame u jednoj godini nove. Prethodne godine mi smo prikazali 170 repriznih naslova iz našeg, da kažemo, fundusa filmova na RTS-u u raznim nekim ciklusima, što je stvarno premnogo.
Iz doba Zore Korać, čuvene.
Pa ne samo iz njenog, iz svih doba, verujte. Iz svih doba je zato što je ona zaista bila jedan od najvećih autora, ali tu su bili Sloba Stojanović, tu su bili Mališa Marinković, tu je bilo gomila urednika. Predrag Perišić, apsolutno. Tako da RTS je, da kažemo, u Srbiji najmoćniji i zato što je jedini koji radi televizijske filmove. Odnosno, jedini koji pokušava da se na filmskim jezikom izrazi kroz svoja dela. A s druge strane, ta granica, kao što rekao, između TV filma i igranog filma se maltene ukida. Tehnologija postaje vrlo slična. Znači, i igrani filmovi, prevashodno domaći, se sad već snimaju digitalnim kamerama, znači HD kamerama, to su, ne znam, neki Redovi, Alexe, neke najnovije koje će izaći, tako da je to će vremenom biti dostupno i već je dostupno u nekim produkcijama i televizijskim stvaraocima, odnosno ljudima koji sa televizijskim budžetom prave svoje filmove, tako da ja iskreno verujem da će televizijski film opstati i jedan sam od onih koji se stvarno zalaže da ga zadržimo na Radio Televiziji Srbije.
A kada očekujemo film Bez stepenika i od čega to zavisi, koliko će trajati postprodukcija?
Pa evo, da kažemo, mi smo znači prvi naslov koji smo snimili u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa ove godine je TV film Talog po pripovijeci Raska Petrovića, adaptaciju radio Vladimir Đurđević, mladi dramski pisac, reditelj je bio Miško Milojević. Dakle, Talog je prvi koji treba da izađe, on će izaći do kraja ove godine, a što se Bez stepenika tiče, mi se iskreno nadamo neko proleće, leto sledeće godine da će biti idealna njegova premijera, pre svega, dakle, ako možemo da napravimo filmsku premijeru, a onda ćemo ići i na tu televizijsku priču.
Pomenuli ste mladog reditelja, mlade dramske pisce. Kako se dolazi do tekstova? Evo, pomenuli smo konkurs, ali da. Kako se dolazi do novih tekstova?
Pa jako teško da vam kažem. Mislim, nama stalno stižu neki tekstovi, uglavnom za serije. Pošto je producentima vrlo mnogo isplativije da rade seriju nego TV film. Mislim, za seriju mogu, naravno, serija je i za televiziju korisnija, jer ima dosta epizoda, može da, u zavisnosti od tematike, privuče na sebe dobar broj sponzora.
Gledaoci mogu da utiču na tok, možda ako serija dobije neku veliku popularnost, što je sada neka vrsta.
Ja ne znam da se to dešavalo kod nas, ta neka interakcija između publike i likova, ali u svakom slučaju svakako je isplativije televiziji da uzima igrane serije od 10, 12, 15 epizoda, čime ste popunili prime time vikendom, znači neka 2 do 3 meseca praktično. Tako da mislim da je to vreme serija, pogotovo danas, i dalje smatram da RTS ima najozbiljnije serije od svih srpskih televizija. Znači, najozbiljnije tematike, najbolje produkciono urađene serije koje nisu u razmišljanju jeftine, koje nisu ono neki humor na prvu loptu. Dobro, bivalo je i toga povremeno, ali opet s druge strane, ono što se dešava poslednjih godinu dana i neki pravac koji smo krenuli od ove kalendarske godine, gde smo imali vrlo brzo posle premijere Montevideo vidimo se, Vojnu akademiju, vrlo brzo isto tako nastavak, gde ćemo ući u novu sezonu sa Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića, mini serijom, varijantom atomskog desna Srđana Dragojevića, gde ćemo zaokružiti ciklus Jagodića sa drugim i završnim ciklusom te priče, i na leto se spremaju bit ćemo prvaci sveta u režiji Darka Bajića, gde ćemo sad imati neki kao košarkaški Montevideo koji treba sigurno da isto privuče veliki broj publike. I imamo naravno u planu, imamo veliku želju i pripremamo se za završetak Ulice Lipa, naše serije koja je prekinuta pre 6-7 godina, nije završena, zapravo nije prekinuta, jer sad želimo da udarimo tačku i na tu priču i da i tu napravimo jedno lepo zaokruženje, pa da vidimo od sezone 2015-16 šta su neke nove teme, šta su neka nova strujenja, šta su neke nove tendencije kod publike, šta bi voljela da gleda i da se tome posveti.
U iščekivanju svih tih novih serija, ali i TV filma Bez stepenika, hvala vam.
Hvala vam što ste mi pozvali.
Bio ovo urednik dramskog i serijskog programa Marko Novaković.
Dobene iren, a branog šetom iz maholeno. Stoben jedens bevenje lehen Maharav lechjol nu schenjen tid Toben neiden is nirvja lebjo Hamishu lejemne nu ljako hikre my home.
Sati i 42 minuta, do kraja današnje emisije ostala je još jedna rubrika koju smo pripremili za Filmoramu, tematski blok kulturnih krugova utorkom. Čuli ste kako se za snimanje filma Bez stepenika priprema Marko Novaković, a u subotu 19. jula počinje 21. festival Evropskog filma na Pavliću, na kome će biti prikazano oko 85 filmova u 10 festivalskih programa. Glavni takmičarski program Paralele i sudari, novi gruzijski film Mladi duh Evrope, omaž program za dobitnike nagrade Aleksandar Livka, a to su ove godine Mira Banjac i Claude Lelouch, omaž program posvećen dobitniku nagrade Underground Spirit, novi mađarski film i Eko Docs. Selektor programa glavnog takmičarskog Paralela i sudari i Mladi duh Evrope je Petar Mitrić, naš sledeći sagovornik, koji govori o tome kako je koncipiran program 21. festivala Evropskog filma na Paliću.
Imam utisak da je ove godine tvoj posao bio težak, ali da ti je pričinio veliko zadovoljstvo s obzirom da si selektor i glavnog takmičarskog programa i programa Paralele i sudari.
Pa u svakom slučaju težak, međutim ono što je lepo je da sve te divne stvari koje vidite možete da podelite sa publikom i sa gledalcima. Ono što je u ovom slučaju lepo je što mi imamo sjajnu publiku koja to i isprati i odgleda. I tako da, recimo, radeći ovoliko programa različitih, bilo je zaista najlepše razmišljati o tome kako će ljudi naknadno reagovati, u stvari ta publika. Ono što je najlepše kod Palice što se dešava je baš ta stvar da Palic spaja autore sa publikom i ujedno i filmove sa publikom, i mislim da ove godine u tome potpuno uspevam.
Šta se desilo sa evropskom kinematografijom? Svaki drugi film koji si najavljivao, upotrebio si reč debitant ili si upotrebio reč iznenađenje. Ja imam utisak da je ova neka prekretnica kada je u pitanju evropska kinematografija.
Pa, u svakom slučaju, i tekako prekretnica. Prvo, ono što vidimo kod nas u našoj zemlji, da mi u Srbiji srpska kinematografija ima fantastičnu generaciju reditelja koji sa svojim prvim filmovima rade ono što mnogi sa svojih 10 ili više nisu uspevali. To su ono što mene posebno, što mi se sviđa kod tih mladih režisera, je da su njihove teme, to nisu velike globalne teme, nego su to vrlo prijatne pitke, ne pitke na onaj loš način, nego to su na umetnički način predstavljeni životi samih tih ljudi i njihove generacije. I to je ono što, recimo, kod Stefana Ivančića i njegovih filmova, kod Aneta Komljena, kod Mine Đukić i kod mnogih drugih. Obično svi gledaju te velike teme, godinama su nam teme bili ratovi, problemi, ne znam šta. Ovo su autori koji se bave svetom oko sebe, onim kakvim ga žive, i to je ono što je prijatno. Ista stvar se dešava i sa drugim kinematografijama, tako da to baš vidiš, ta stvar debitanti koja se stalno ponavlja je lepa stvar što nas, zato što nam obećava recimo jednu buduću, nešto drugačiju francusku kinematografiju ili nešto drugačiju rusku kinematografiju ili nešto drugačiju gruzijsku kinematografiju ili italijansku, i to je eto ono što želimo i da predstavimo na Palici.
To je svet koji nas okružuje, moglo bi da bude zajednička tema svih filmova, jer možemo još neku liniju da pomenemo koja povezuje sve ove programe. Pitam te to zbog toga što evo ove godine imamo priliku da razgovaramo sa selektorom svih programa.
Da. Ima nešto čudno kod evropske kinematografije, da ona nikada nije bila konzistentna u nekim temama ili bilo čim. Ono što je posebno kod umetničkog filma, ono što vas vodi je umetnost. Kod nekih neki filmovi su tu iz razloga što je fotografija fantastična ili što je gluma fantastična. Film ne korespondira samo sa literarnim predloškom, nego on ujedno kao jedan spoj, jedan miks praktično svih vrsta umetnosti. Tako da uvek kada me pitaju, bi prethodnih godina nekada se poklopi da su filmovi možda mogu da se objedine jednom temom. Ali je to neko fingiranje situacije. To je potpuna slučajnost. Realno. Tako da ako uzmemo da li je ove godine tema programa porodica ili ljubav ili ne znam šta, ne bih mogao ni sa jednim od toga da se složim. U pitanju su zaista samo dobre i kvalitetne filmove.
Čak dva filma su snimljena u kućnoj radinosti, da tako kažem. Verovatno imaju u programu paralele iz Mladi duh Evrope, takvih filmova. I to je neka nova tendencija kada je u pitanju kinematografija, ne samo evropska, nego i svetska.
Da, jedno od velikih iznenađenja za mene je španska kinematografija, koja recimo prošle godine se najavilo nula budžet za španski film, i onda su ustali svi veliki reditelji, i Trueba i Almodovar i ostali, protestujući zbog te situacije, a jedna mlada generacija krenula da radi filmove. Snimali su Super osmicama ili šesnesticama ili kako god su znali i umeli, sa svojim prijateljima na žurkama i na raznim mestima, i stvorili jedan, ajde da kažemo, pravac izvanrednih filmova, od kojih ćemo moći da vidimo na Palicu na primjer film El Futuro, koji se bavi baš momentom kada je 82. godine socijalistička partija došla na vlast, kraj vladavine Franka, i na jedno novo čitanje tog starog vremena od strane mlade generacije urađeno na fantastičan način. To su sve, ili na primjer film Albert Serra, je također španski reditelj, koji je film napravio također sa nekim minimalnim budžetom, sa malom filmskom ekipom, koji istražuje velike teme filozofske o odnosima, prekretnici u stvari u odnosima grofa Drakule i Kazanove kao nekih likova. Tako da mislim, divno je da su izuzetno otvoreni i uopšte za novac mnogo nehaju ti novi autori.
I divno je da su se vratili filmu, jer su se vratili u stvari starim načinima snimanja filma. Ono što je takođe zajedničko svim ovim filmovima sa ovih takmičarskih programa je to da je većina njih nagrađivana na festivalima na kojima je prikazana. Kako se jedan selektor osjeća kada potvrdu svoga ukusa dobije na jednom festivalu kada žiri proglasi nagrade?
Da, meni je bilo vrlo zanimljivo, u stvari prvi put sam možda to osetio. Pošto ove godine u Kanu smo mi uzimali filmove, na primjer, ili u Berlinu, tokom festivala i već se dogovarali koje filmove ćemo prikazati odmah nakon gledanja. Tako da bilo je stvarno pravo iznenađenje da baš filmove koje smo uzeli, a ispalo je baš svaki od njih, koje smo uzeli odatle, su bili nagrađeni na tim festivalima. I meni je isto zanimljivo, kao neki dokaz toga, imao sam baš neki zadatak, naša preslužba je zamolila da napišem neki tekst za danas, kao neki dnevnik iz Kana, i onda na brzinu, pošto tek sam sa puta došao, sam napisao 4-5 filmova, neki tekst, i ispalo je da baš tih 4-5 filmova, tu je bila i Zlatna palma i nagrada za najbolji film u Izvesnom pogledu i sve ostalo, i onda sam se baš zapitao, pa vidiš da možda znam i ja ponešto.
Hvala Petra, znaš sigurno.
U 16 sati i 52 minuta odjavljam današnje izdanje kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali tonski snimatelj Ognjen Škrbović, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Rada Ćorović, ja sam Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.